pašu fotogrāfiju detaļās, kur kā uzņemta mēs to nenodarbojamies. Ja mēs vairāk skatījāmies uz to laiku, kad šī fotogrāfija parādījās, kur viņa parādījās, vairāk jau sekojām līdz tam, kas notika tālāk, kāda sākās dzīve šim konkrētajam stāstam. Un tas, kas likās ļoti interesanti no mūsu puses, par ko mēs esam arī informējuši, ka šī fotogrāfija un ziņa un dažkārt fotogrāfija pavadošais teksts bez satura tālāk tikai ar virsrakstu ir izplatīta ļoti plašā mērogā, varētu teikt, mazpazīstamās interneta vietnēs, nu kā piemēram Indija Everyday, Idaho Press, The North Play Telegraph, Fresnobī, Last Minute Christmas, jā, ir nu, vairāki desmiti, pat es pieļauju, ka turpinot sekot līdz ir vēl pat milzīgāks apjoms ar šīm vietnēm. Nu, šī ir metode, ar kuras palīdzību īsā laika posmā ir iespējams palielināt šo informācijas apjomu, ko, nu, kas uzrādās meklēšanas sistēmās, ievadot, teiksim, atslēgas vārdus, jā. Šī ir iespējams ļoti plaša informācijas operācija, lai rietumu valstīs, rietumu sabiedrībā nomelnot Latvijas tēlu un graudu sabiedrības uzticēšanos valstī. Pieļaujam varbūtību, ka šīs nav informācijas operācijas beigas, varētu būt arī turpinājums, un tas varētu būt tikai sākums, lai no ārienes ietekmētu Latvijas iekšpolitiku un arī gaidāmās saimnes vēlēšanas šī gada oktobrī.